Gepiyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Berdimuhammedow ýüzünden Türk raýatynyň aýaly Türkmenistandan çykaryldy. Balkanyň meçitlere gödäwçilik güýşenni. Tarawa baran zenanlar öz ardasy bilen işden çykmagy mejbur edildi. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Prezident Donald Trump'ın 7 hükümet agentliğinin Şoltan Abaşa'nın global medya agentliğinin işini çayaklendirmek boyunca gol çeken kararının idiyanı Halkarı Metbuğut İnstitutu Duşen Bögün Azat Evropa Azatlyk Radyosu'nun hem de yapılmak hupa vanyan beylikin medya sireştirilerinin koruğuna çıkış etti. Halkarı Metbuğut İnstitutu Trump administrasiyasının kararını yazgırdı hem de tesirlenen medya kurumlarının adının üçüsünün Amerika'nın sesinin Azat Evropa Azatlyk Radyosu'nun hem de Azat Asya Radyosu'nun avtoritar rejimler bilen dolandırılan yurtlar için mühüm haber çeşmeleri bolonunu tady. Azat Asya Radiosynyň prezidenti Beifan Trumpyň kararyny diktatorlar we despotlar üçin sowgun atlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Kapus eger Abaşanyň halkara media sereşdeleriniň ýaýlymlary togtadylsa, Iranyň aýatullahlar, Hitaýly kommunist liderler hem de Moskwadaky we Minskdäki awtokratlar 75-nji ýyl döwrüniň botagasyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ölümini gutlarlar. Biziň garşydaşlarymyzyň ýeňişi olary kuwwatlandyrar, Amerikany ejizledir diýdi. Halkara Metbuat Institutu Abaşa hökümetini öz kararının el çekmege hem de ödünün medya kurumlarını ve olordaki işgarları korumağı çağırdı. Evropa Birleşiğinin daşarı siyaset başlığı duşanı ve Evropa Birleşiğinin Azatlyk Radyosu'nun işini öz sereştirilerinin hasabını maliyeleştirmek meselesine seyredip bilecektiğini, yani Evropa'nın bu meseleni avtomatik görünüşte çözmeyi vaade verip bilmeyenliğini aytti. Çekya'nın daşarı işleri ministri Lipan Lipavski yakışan ve Azatlyk Radyosu'nun ve Amerika'nın sesinin işine yokur baka verdi ve olur avtoritar dolunduruş aslına yaşayan adamlar için yol görküdücü deyip adlandırdı. Evropa yurtlarına Azatlyk Radyosu'nun işini devam ettirip bilmek için maliyet hireştelerini üpçün etmeye çağırdı. Polşa'nın daşarı işleri ministri Radoslav Sikorski Azatlyk Radyosu'na hem de beylik medya hireştelerini maliyeleştirmen bir usulunun Evropa'nın demokratiya kazanasının bücretini arttırmak arkalı bolup bilecektiğini aytti. Bolor misiyaları devam ettirilmeli kımmatlı institutlardır deyip Sikorski'ni ıtadı. Abaşa'nın prezidenti Donald Trump Hutilerin amala asrayan hücumları boyunca İran'ı cezalandırmak bilen hayvadat yar. Hiç kim aldanmasın Hutiler Yemen'e yerleşip Yemen halkı tarafından yigrenilýän eýmen şykaraçylar we kelle keserler tarapyndan amala asyrylan ýüzlerçe hüjüm Iranyň uzalýar we gelip çykýar diýip Trump Truth Social ulgamyny ýazdy. Ol Hutileriň edýän hereketleriniň ähliýetiniň Tehran tarapyndan buyruk berilýändigini, olar pul ösen harby teknikalar we aňtaw maglumatlar bilen üpçin edýändigini aýdýar. Inneden beýleki Hutiler tarapyndan atylan her bir ok Iranyň buyrugy esasyny Iran ýaraglary tarapyndan atylan ok hasaplanar. Iran jogapkärçilik çeker we aýylgynç boljak netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip Trump ýazdy. Trump 15-nji martda demirgazyk ýemenindäki Huti pozisiýalaryna zar vurmak barada garawlara buyruk berdi. Biradyň aktam Huti hereketini terror gurumy hökmüne keskitledi. Hutiler Ýemen suwlarynyň geçip barýan Israil gämilerini hüjüm etmäge başlajakdyklaryny aýdandan soňra olara garşy operasiýalar eglan edildi. Israilin xarvları tiyşenbe gününe geçilen gece Gaza doluğunun akın nişanaları hova hücumlarına malaşır deyip xabar kullukları maglumat veriyar. Korunmak ministri İsrail Katz, Israilin sövüş operasyalarını devam ettiriyenliğine aitti. Premier minister Benjamin Netanyahu yaraşı kılalaşının möhletinin udoldurmağı boyunca gepleşiklerde öne güdüşlüğün bolmadlığı sebeple hova zarvalarını amala asırmağı buyruk berenliğine aitti. Bizim zamanlarımız öylerine dolanyanca hem de biz uruştaki ehli maksatlarımızı amala asırayancak uruşlar bes edilmez deyip korunmak ministerliğinin beyanatını aydılıyar. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurumy hökmüne kesgitlenen Hamas Israiliň ýaraşyk gylalaşygyny bozmagynyň Gazadaky tutsaglaryň ykbalyny howp awandyrýanyny aýtdy. AKTmyň Metbuat sekretary Carolyn Leavitt howa zarbalaryny urmak babatyny Israiliň Trump administrasiýasyna öňünden habar berenligini aýtdy. Habar gullukları İsrail çeşmelerini sitirilip zarvaların orta dereceli Hamas komandirlerini, topar yolu başlarını hem de infrastruktura defkarlarını nişana alanına aitti. Olar bu operasyaların hova zarvaları bilen çeklenmeyecektiğini aydiyarlar. Tbilisi'nin şehir kadiyeti Gürcistan'ın tutsaklıktaki önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yurdun serhedini bir kanun kesip geçmekte günahlı taptı ve onun türme möhletini koşması 4 yıl 6 ay möhlet bilen uzattı. Saakashvili ontada önkü kesilen işler boyunca 9 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilipti. Tbilisi şehir kadiyetinin kadisi Mikhail Cinjolia önkü prezidenti cemi 12 yıl 6 ay möhlet bilen gözünüge hükümetti. Kadiyenin çıkaran kararına layıklıkta Saakashvili inni 2034 yılın 1. apreline çeyni tutsaklıkta kalır. Ol Tbilisi'de Viva Medi klinikasından video aratnaşık arkalı katnaşan ayrı başka kadiyet dinlenişine tədi hükümü berk yadgırdı.